Seena Islaamummaa Itiyoophiyaa keessaaf jijjiiramoota mul'atan ilaalchisuun qophiilee addaa walittaananiin dhiyaatan torban darbe jalqabne kutaa lama dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa sadaffaaf qaxxumuraa har'a dhiyeessinurratti Yuuniversitii Finfinneetti miseensa koree hubbarruuf qorannaaf pirezidaantii koolleejii Furkaan Kataan Dr. Abdullaa Kadir haasofsiisnee jirra. Dr. Abdullaan gama amantiin PhD isaanii hojjetaniiru. Jeeqamsa amantii dhiyeenya naannolee Oromiyaa keessatti uumamaniif sababaan maali? Furmaanni jiru hoo maal ta'a? Dr. Abdullaan deebii gama isaanii akkas jechuun nuuf kennan.
Ummanni kun ummata islaamummaa irratti muuxannoo dheeraa qabu, kan immoo biyya alaalle yoo deemee fakkii ta'uu danda'u hayyoota diinii gurguddaa of keessaa qaba. Kanaan hoogganama kitaabni inni baratuu fi barumsi diinii kunis waan walitti isa buusuu miti. Laalcha garaagaraa kan amantichi qabu yoo ta'e kun waan har'aatii miti. Xiqqaatee seencharii 12-13 lakkoofsisee jira. Kuni inni bal'inna isaatirraa kan ka'e fileksibil ta'ee laalcha adda addaa keessummeessuusaarraa kan ka'e kaltiin adda addaa iskuul oftootiin adda addaa jiraachuun kanuma jiru ta'ee biyya keenya keessattis akkuma kanaan yoo deemu ummanni islaamaa barumsi isaa kuni zamana mootota duraa keessatti beekumsa jirurraa kan ka'e dhiphaadha barumsi hin babal'anne. Barumsi yoo babal'atu namni beekumsi isaa yoo babal'atu laalchi isaa kan adda addaa illee akkasuma babal'ataatti hin deema. Kanarraa kan ka'e performaansiin amantichaa bakka bakkatti garagara ta'uun isaa qabatamaan aadamaa fi attitudii amantichaatu kana kenna. Kana jechuun namootiin biyya keenya keessatti mazhaba keessattuu laalcha Hanafiitii fi kan Shaafi'ii jedhan performaansii of jirra oolchaa amantichaa keessatti garaagarumsi jiru kuni tasuma kan walitti buusuu miti. Gara biraatiin immoo amanticha keessa kan asii addaan fageessee kuni kana amana kuni kana amana jedhee akka masjidni isaanii garagara ta'u yookaan awwaalli isaanii garagara ta'u kan godhuu miti. Kanarraa akka ka'e ummanni kun tokkocha walitti bu'aadha jedhamu kuni faabrikeetid kan ta'e malee yookaan immoo kan ufumaa namni jechoota adda addaa maqaa itti baasee uume malee ummanni kun kaleellee nuti gaafa Atsee Haayile Sillaasee irraa jalqabee barattoota amantii kanaati booda barsiisaa taane malee sirritti beeynaa gaafasis wanuma jiru arras gama jiru suufii salafii kan jedhu kun laalcha amanticha keessatti hojiirra oolchaa isaa keessatti adda addaa ta'uun isaa mul'atu ta'uun namootii kan walitti buusuu miti. Biyya dogoggora kan uuman taate yoo kan rakkoo uuman taate hojii amantichaa geggeessuu keessatti nama gorsuu keessatti namootiin adda addaa yoo rakkoo fidan kan dhuunfaa mataa isaaniiti malee amantichallee miti. Kun immoo waliigala amantii ka biyya keessaa kana bifa akkanaa kan itti kennuu fi musliimni Itoophiyaa keessa jiran walin bu'an jedhamee dimshaashatti akkanatti kennamuu kan danda'u konkiluuzinii akkanaatti irra kan geessu miti. Walitti bu'ame kan jedhu direkti faabrikeetii nin jedha.
Uummata musliimaa gidduutti walitti bu'iinsi uumame yookaan isaantu wal lole jechuu miti. Maaliif biyya keenya keessatti tarii inni biyyoota kabiroo keessatti mul'achuu dhiisuu danda'a? Achi as ba'ee dubbiidhumatu qabsiifame, lubbuu namaatu badee, isa kanarraan kan ka'e maali sababaan isa jedhu malee walitti bu'iinsi uummata musliimaa gidduutti uumamu dhiisuu mala? Dubbiidhuma qabsiifame irraan kan ka'een lubbuu namaa badee.
Naagalee jira. Yoo dogoggora warra amantii kana hoogganurraa argamee fi achirra immoo sababaa kanaan badiin argame yoo jiraate kan dhuunfaan immoo waan kana hojjeteeti balleessaan aayinata kanaatii fi badiin akkana kanaa kan argamu immoo yoo liidarshiippiin islaamaa kan silaa haala gaariidhaan nama balleessaa qabu yookaan akka inni hin balleessine kan gorsee barumsa immoo gaarii kenneef kan ga'ee qabu tokko yoo hoogganuunaan akkasiin jiraatiin keessattuu immoo gumii dhimma islaamaa jedhamee karaa federaalaatiif haga waradaatiif eegalaatti gabboo istiraakcharii bal'aan isaa jiru kuni yoo haala gaariidhaan dhaabbatee namootii akka gaariitti hoogganuun yoo argamne taate namootiin dogoggora dhuumu. Kanaan dura argamellee laalcha kiyyatti liidarshiippii nagayaa dhaburraayyi maraarii gaarii dhaburraayyi bulchiinsi gaariin ka gumii dhimma islaamaa dhabamurraa ka ka'e namootiin laalcha ofiitiin karaa fedhan deemanii badii akkasii argamsiisuun isaanii hin mala. Ummata san namni hoogganuu fi kan waan san tasgabbeessuu fi haala yoo dogoggorri mul'ate irratti ga'ee qabu jiraachuudhaan qaburraa akka ka'e argamaan jedha.
Amantiin islaamaa amantii nagaa akka ta'e quraanarraa beektonni amantii hoogganoonni amantii warri barsiisan yeroo garaa garaatti barsiisaa turanii miidiyaalee adda addaa irraan dhaggeeffannaa hoogganoota amantii irraas dhageenyeera. kanaf waaqeffannaa hoo kararra adda ta'e akka jiraatu maaltu yoo ta'e wayya jettusin akka hayyu tokkootti.
Tokkoffaa namni amantii hojii irra oolchuu keessatti badii kan fidu wallaalarraayyi beekumsi dhugaadhaa ka bu'uura amantichaa quraanaa fi hadiisa irratti mirkanaa'ee akka gaaritti kennamuu yoon jiraatin namootiin laalcha ufiitiin maqaa amantii fakkeessanii dogoggora uumu. Kanaafu barumsi jiru ka dhugaadhaa kan amanticha hundee godhatu kennamuu qaba. Kuni yoo jiraate ammas hayyootiin yookaan ammoo kan amantii kan akka gaaritti beekan oggayyu isaanummaa rifaransii ta'uu qaban. Namni tokko yoo laalcha rakkoo fidu qabaate dhaabbadhu kan jedhuun namni caalimaa ka ga'ee qabu tokko jiraachuu qaba. Yoo kun hin jiraatin namni akkuma mataa isaatiitti ka'ee beekumsa isaa dadhabaa kanaan waan tokko hojiirra oolcha jedhee waan amantii keessallee hin jirre waan immoo hawaasallee haala isaa hin hubatin tokkoon dogoggora uumuun isaa hin mala. Kanarraa ka ka'e tokko wallaala. Lammata immoo namni wallaalaa kana kararra deebisu akka sentralaayizi ta'eetiin jiraachuu dhaburraa ka ka'e lamootiin laalcha dhuunfaatiin dogoggora uumu. Kanaafu beekumsichi akka gaariitti eeggamee kennamuudha. Namni kennu kunillee kan namni isarratti hirkatu ka jechisaa fudhatamu kun jiraachuu qaba akka biyyattiititti jechuu kana laalaan.
Egaan isin kara barnootaatiinis hayyuudha, kara amantiitiinis immoo barnoota fageenya qabu barataniittu. Kanaaf barumsi kennamuu qaba. Isa kanarratti erga walii galla ta'eeti akkas ta'uu qaba jenne yoo bira darbine ammas ittuma fufa wanti kun. Kanaaf karaa amantii islaamaa Itoophiyaa keessa jiru yeroo ammaatiin karaa hoogganoota amantii isa ta'uu karaa hoogganoota masjiida adda addaatiin maaltu hojjetamaa jira? Namoonni hubannaa kanatti dhufanii amantiin kun kanagaa ta'uusaa addunyaattis haa ta'u hawaasa keessa jiran keessattis akka inni calaqqisuu fi maal gochuutti jiru ta'uu qaba isa jedhurraa tarkaanfii maaliti fudhatamaa jira?
Dhugaatti kan fudhatamaa jiru kan ammaa qofa odoo hin taane hubachiisa amantichaa akka inni amantii nagayaa ta'ee akka inni kan nama walitti hin buufneef immoo keessattuu haala biyyattii tanaa kan uummanni islaamaaf kiristaanaa wajjin jiraatu kana akka gaaritti qabatee deemuu danda'u ta'uu isaa hubachiisuun barsiisuun kuni waan wayita tokko barsiisanii wayita tokko dhaabatu odoo hin ta'e waan ta'uu qaba. Oggayyu kana hubachiisuu keessatti namootiin ga'ee qaban bootaan isaaniillee hin kennamne. Beekumsichi qofti gayaa miti. Quraanaa fi hadiisa qofa beekuun gayaa miti. Qabatamaan uummanni kun akkamitti hoogganama ka jedhullee wajjin hin beekuu qaba. Kana beekuudhaaf ammas ittuman deebi'aa hayyoonni ga'ee qaban kan waan kana hoogganii hoggansiisan ta'uu waan qabaniif waltajjiin waan kana itti barsiisan kan akka masgidoota ka akka immoo mana barumsaa madrasaa jennaan tiraadishinaalii maqaa kanaan waamama kana keessatti amantiin kennamu yookaan barumsi amantii kan kennamu kanaan wal qabachuu qaba. Biyyattiin tuni maal akka taate barsiisuu qabna. Hawaasa immoo wajjin jireenya isaa akka inni kanarraa hin dabne ta'uu keessatti piraaktikaalii nuti fakkii taanee hayyoonni mul'isuu qabna. Kuni yoo hin jiraatin sammuu namaa laalcha adda addaatiin dogoggorri kaan irraa kaan itti kenne itti fufuun isaa hin mala. Kana hunda dhorguudhaaf garuu hayyoonni bootaa qabaachuu qabu. Waltajjiiwwan waan kana akka gaariitti barsiisan beekamuu qabu. Namni amma giloobaalii waan amantichi kun ta'e akka inni amantii shororkeessaa hin ta'in akka shororkeessummaa dura dhaabbatu miidhaa mirga namaatiillee akka inni tasuma tokkollee akka inni eeggarre ta'uu isaa giloobaaliillee wanni hojjetamaa jiru guddaa jira. Jaarmaayaa intarnaashinaalitiin gurguddaa keessallee jirreefi biyya akka biyya keenyaatitti illee kunis kennamuu qaba. Uummanni barsiifamuu qaba. Barumsi gaariin kennamuu qaba madrasaatti, masjidatti, waltajjiiwwan adda addaa kan miti mootummaa keessatti illee jechuudha.
Dameen adda addaa yeroo ammaa amantii isa kamiinuu keessatti biqilanii ba'aa jiru? Amantii kiristiyaanaa keessas jiru, amantii musliimaa keessattis mul'ataa jiru, amantiilee adda addaa keessatti mul'ataa jiru. Keessumaa yeroo dhiyoodhaas leellistummaa yookaan ekstiriimizim inni jedhu sodaa uumaa jira sadarkaa addunyaatti. Isa kana ittisuudhaa fi maaltu yoo ta'e wayya maaltu godha?
Galatoon dhube jecha amma jettu kun ekstiriimizimiin hin jiru hin jennu hin jira. Kuni bu'uura amantichaa qabatee odoo hin ta'in namootiitu politisaayizi godhanii dhimma ittiin bahu. Kuni akka biyya keenya keessatti hin dagaagne godhuun immoo hojii guddaa tokko. Kana odoo jennu immoo namootin nama nagayaan jiru ka nagayaa wajjin jiru ka amantii ufii nagayaan oofatu maqaa badaa kan itti baasuun immoo dhimma durooti. Kana kuni mataan isaa namootii hubannaa gaarii amantichairraa qaban akka isaan hubannaa gaarii kan itti hin fufne yookaan immoo karaa badanii ekstirimizim keessa akka galan ka godhu tokko maalinni yoo ati nama kana barsiisuu fi hubachiisuu dhiiftee maqaa badaa kana ka inni hin qabne itti baaftee ati akkana ati alqaayidaadha ati akkana ati yoo jettuun kun barsiisuudhaa miti. Rakkoon guddaan ummanni biyya keenya keessa jiran kun waan giloobaalii deemu rakkoo amantiidhaan godhamu ka adda addaa kana keessatti akka malee xiqqaadhaan ilaalcha akkanaa biyya keessa calaqqisuu keessatti nama yoo ati alqaayidaa jettu waan inni alqaayidaan ta'e hin beekne badiin isaa maal akka ta'e hin beekne ati isa yoo ati jettuun kun rakkoo mataa ofii qaba. Kun akka hin dagaagne godhuudha. Ani malee itti man deebi'a. Namooti karaa dhugaadhaa karaa gaarii ka bu'uura amantichaa godhate barsiisutu furmaata ta'a. Maqaa badaa itti baaftee irraa amantichairraa fageessu odoo hin ta'in amantichi kee waan badirraa nama dhorgu waan ta'eef karaa kana deeme karaa kana hin deemin ka jedhu ka garee qabu. Hayyoonni yoo jiraatanii malee akkuma jette gareewwan adda addaa kun biyya keenya keessa akka isaan hin dagne. Akka isaan immoo rakkoo biyya keenya keessa hin jirre hin uumne yoo rakkoon jiraatellee akka guddatee hin facaane kan godhu ummata bu'uricha amantichaatiin hayyoonni ga'ee qaban barsiisuudha. Yoo kanan ta'in rakkoon maqaa namatti baasuu kun yoo akkama itti fufu ta'e karaa furmaataa ta'a jedhee hin laaluan.
Dr. Abdullaa Kadir pirezidaantii mana barnootaa yookaan koolleejii Furkaan ibsa bal'aa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma isiniif.